Два от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на министрите Меглена Кунева, Владислав Горанов и Томислав Дончев след заседание на Министерски съвет от 30 март.
Добър ден! Искам да ви брифирам съвсем накратко за приятия проект на закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това беше един законопроект, по който работихме в последните няколко месеца с много голяма настойчивост и резултатите са налице. Този закон изпълнява всички препоръки, които са дадени след внимателен анализ и от страна на български заинтересовани институции и неправителствени организации и на външни такива. Изпълнява всяка една от препоръките и на Transparency International, и на Европейската комисия, но най-вече посреща очакванията на българските граждани, че трябва да се вземат решителни мерки за борба с корупцията. Докладът на Европейската комисия нарича нашия проект всеобхватен, съдържа конкретни мерки и е определен като ключов тест в борбата с корупцията за 2016 година. Получени са 28 становища, 23 институции, 5 граждански организации, всички 4 звена, които влизат в новия орган, са изпратили становища. Повече от 60% от бележките са приети, особено тези, които са конкретни. Има бележки, които са по принцип и са свързани с концепцията, която вече многократно е била обсъждана. Какви са по-важните моменти? Преди всичко, органът е единен. Това е Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Органът е колегиален, но с много ясно разпределение на функциите. Има един председател и 4 заместник-председатели. Субектният обхват, разширяване по отношение на имуществените декларации, знаете още от миналия проект, архитекти, ректори, директори на болници, работещи с еврофондове, виш команден състав на армията, което е прибавено, строителен контрол, фолд земеделие, автомобилна администрация и други, но законът е стеснен по отношение на конфликта на интереси. Сега КПУКИ проверява над 100 000 човека и има слаби резултати. Над 70% са дребните случаи, 70% също така от решенията падат в съда. Т.е. законът отговаря на заглавието си. Той е концентриран за корупция по високите етажи и не можем да се крием зад резултати на средно ниво. Проверка на магистратите, съчетаване между конституционния текст и необходимостта от еднакви стандарти за проверка. Инспектората проверява имуществените декларации при несъответствие или сигнал, ги изпраща в бюрото за задълбочени проверки. Подчертавам, бюрото не започва първо проверката, прави я инспектората и по решение на инспектората, на съдебния инспекторат, може да се препрати сигнала за задълбочена проверка. Тоест, между магистратите и бюрото стои органът съдебен инспекторат. Разбира се, че всички текстове ще бъдат много внимателно огледани и изчистени заедно с министъра на правосъдието, с госпожа Захариева, имаме пълно разбиране по въпроса. Декларацията е една. До сега имаше отделно за имущество и отделно за конфликт на интереси, като сега двете декларации се припокриват, както и декларации по други закони, това е избегнато. Прага на деклариране. Предлагаме да се увеличи от 5000 на 10 000 лева, за да са за значимите случаи. И това е становището на Сметната палата, което е отразено в закона. Декларира се имуществото на лица в фактическо съпружеско съжителство. Има дефиниция и тя е изключително прецизна. Включва съжителство на съпружески начала, което е продължило повече от 2 години. Така че съмнения за своеволие и за интерпретации няма. Уредена е възможност за отстраняване на непълноти и грешки в декларациите в 14-дневен срок. При несъответствие бюрото задължително дава тази възможност. Така се избягва завъртане на държавната машина на празно. Сигнали. Има нова глава. Уреждане на реквизити на сигнала и задължителна предварителна проверка. Едва ако се установят достатъчно данни, с решение на бюрото се преминава към проверка на имуществото. Но Ние считаме, че това е част от много силното овластяване на гражданите и участието им в тази толкова важна, без съмнение, национална задача. Не можем да говорим за гражданско участие, за голямо общество, ако ние не овластяваме и не даваме права на хората. Проверка на имуществото стартира на различни основания, в зависимост от категориите лица. Предвидени са проверки за почтенност на инспекторат, на самите инспектори, работещи там, първоначални, периодични, инцидентни. Уредена е забрана за даренията. Има промени в режима на отнемане на имуществото, възможност за даване на обяснение на лицето и обратна доказателствена тежест. Това е също част от препоръките в докладите на комисията. Това е доказан способ при гражданска конфискация. Намаляване на несъответствието между имущество и доходи от 250 000, както е в момента, на 120 000 лева. Това е накратко законът. След отразяване на някои бележки, които имаше от Министерство на финансите, законът ще бъде изпратен в Народното събрание и ще започне своя път там. Искам да кажа, че всички министри, които представляват политически групи в парламента, политическите групи подкрепят закона. Това е ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ. Такива разговори бяха проведени предварително. Ще направя всичко възможно да има широка подкрепа и това да се превърне в национална задача. Имате възможност за три въпроса, защото в Народното събрание ме чакат за много важна тема и трябва да бъда в 20-та.
Като брой останалите за конфликтни интереси, останалите 70%, кой ще продължи да ги проверява и по какъв механизъм?
Както и до сега, това ще бъдат инспекторатите основно. Закона трябва да отговаря, съдържанието на закона трябва да отговаря на наименованието си. Това е закон за борба с корупцията по високите етажи. Инспекторатите извършват същата работа. Имаше нещо, което аз четох в пресата, че този закон скрива висшите администратори. Това не е вярно. И в момента един директор на дирекция подава имуществена декларация, но тя не е публична, за разлика от моята декларация. Това продължава да бъде и сега. Пак се подава имуществена декларация, пак се следят по същия начин, по който това се прави от инспекторатите, така че за това няма никакво, в този случай няма категории служители, които изобщо няма да подлежат на проверка.
А вие лично за себе си убедена ли сте, че това междинно звено, инспектората, който ще препращате сигналите към него, е работещо звено и въобще закон ще заработи?
Имате предвид съдебния инспекторат?
Да, същия.
Да, смятам, че ще бъде. Така е замислен, така е гласуван и в Конституцията и трябва всеки да отговаря за работата.
Нямате резерви?
Моля?
Нямате резерви? Така,
има конституция, така че нямам никакви колебания, че тя трябва да се изпълни. Така е решил конституционният законодател и ние ще изпълним волята му. Последен въпрос. Много ви благодаря. Лека работа. Предстои още много да говорим за този закон. На разположение съм за всякакви допълнителни обяснения. Приятен ден.
Тук сме с господин Дончев да представим приетото днес постановление на Министерския съвет, с което се приема правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и тарифата за таксите по глава 27 от новоприетия закон за обществените поръчки. Най-същественото нещо, което искаме да акцентираме, освен че с правилника детайлно се разписват неуточнените и рамкирани в закона за обществените поръчки процедури и правила за възлагане, най-същественото, което искаме да акцентираме, са решителните мерки, описани в правилника, свързани с новите форми на контрол върху възлагането на обществени поръчки, които Агенцията за обществени поръчки ще може да осъществява, освен досегашните върху европейските проекти и проекти със значителна стойност, правомощията на Агенцията за обществени поръчки се разширяват с разписване на конкретни механизми за предварителен контрол двуетапен на случайен принцип на вписани в регистър за обществените поръчки отделни такива, пак подчертавам, на случайен извадков принцип, контрол върху някои изменения на сключени вече договори за обществени поръчки, които пораждат съмнения за недобри практики, предварителен контрол върху случаите за изключение от прилагането на закона за обществените поръчки и обществените поръчки, които се възлагат без обявление. Според нас това е решителна стъпка в посока решенията за качеството на обществените поръчки да се прехвърлят там, където има местото, при администрацията, и то на един предварителен етап, за да не се налага политически лица по целесъобразност на база на натрупани обществени съмнения да прекратяват едни или други обществени поръчки. Има достатъчен капацитет за извършването на този предварителен контрол. Той ще бъде използван изцяло в полза на духа на закона за постигане на по-добра цена за това, което различните държавни органи изразходват своите бюджети.
Както в здравеопазването, профилактиката е най-адекватната мярка. Тоест да се реагира преди да се появи болестта, така и по отношение на разходването на публичните средства, най-добрата мярка е превенцията. Ние, разбира се, в много от случаите реагираме, когато дадена обществена поръчка има нарушение. И целият държавен апарат плюс съдебната система се старае отговорния да си получи заслуженото. И там, където има щета, тя да бъде възстановена. Но това не е до край ефективно. Затова фокус на усилията ни, което е уредено в новия правилник, е щетата да се хваща, грешката да се хваща, преди тя да е произвела ефект. Тоест, преди да имаме сключен договор, преди да имаме направено плащане. И просто казано, се въвеждат две предпазни мрежи. Първата е новия обхват на предварителния контрол. Напомням на тези, които може би са забравили. В предишния вариант на закона такъв съществуваше само по отношение на големите поръчки, тези с европейско финансиране. От тук нататък всяка обявена обществена поръчка, в зависимост от анализ на риска, може да бъде обект на предварителен контрол. И няма възложител, който да е спокоен, че това, което стартира като процедура, дефинитивно е извън обхвата на предварителния контрол. Проверява се всичко, и документацията, дори плюс техническите спецификации, което също е нещо ново. Като, разбира се, акцент са така наречените рискови процедури. Министър Горанов ги коментира. Там, където имаме договаряне без обявление, там, където имаме изключения отвъд обхвата на закона, там, където имаме изменения на договор, всяка подобна процедура ще се проверява предварително. Втората предпазна мрежа е така наречения мониторинг. Той се отнася към вече обявените процедури, където агенцията също на база анализ на риска ще проверява дали документацията, дали обявлението съответства на всички изисквания на закона, дали в него няма дискриминация, дали правилата не са такъв начин скорени, че да водят към конкретен изпълнител. Което гарантира, че дори в по-напреднала фаза, вече обявена процедура, пак никой не може да бъде спокоен, че е отвъд обхвата на предварителния контрол. И в заключение искам да ви уверя, че това не е всичко. Това е първата стъпка от една поредица от действия, която включва поне 5 или 6 ново въведения. Следващото е стандартизираната документация. Започваме с доставките. Специално за доставките това ще бъде факт до късната пролет, надявам се, след което ще продължим с всички останали сектори. Продължаваме и с мерки за пълна публичност по отношение на всички детайли, свързани с възлагане, обявени, проведени, сключени договори, така нататък. Има и други стъпки, някои от които се коментират усилено в администрацията, включително и нов санкционен режим по отношение на всички възложители, които са нарушители. Заповядайте.
Да кажете за този нов санкционен режим, който ще предстои.
Новия санкционен режим се обсъжда в момента, когато има окончателно решение. Ще ви запознаем. Тук повод за коментарите са така наречените рецидивисти. Добре знаете, че ние имаме система от наказания, така да наречем, и на, по отношение на индивидуално физическо лице, и по отношение на институцията, и така наречените финансови корекции, когато става дума за проекти с европейско финансиране. Въпреки тези три режима на санкции, така да ги наречем, се случва така, че определени категории възложители си позволяват в режим на тежък рецидив на годишна база да имат 4, 5, 6 и повече поръчки с тежки нарушения. Очевидно е, че по отношение на подобни категории случаи, настоящата система от санкции не дава ефект. Обсъждат се различни варианти. Към момента не искам да ви вкараме в кухнята на дискусията, но дори и такива радикални варианти по отношение на институция, която системно си позволява да нарушава закона, то тенденциозно, това да се отразява и на държавната субсидия, която ползва. Обръщам внимание, че се обсъжда в момента.
А само да поясните, тези проверки на случаен принцип, които ще се правят, те всяка пета, всяка десета, как, в смисъл, какъв обем от обществените поръчки на случаен принцип ще се проверят в края на краищата?
Всяка пета ще бъде трудно. Извадката ще бъде по-малка, предвид капацитета, който има агенцията, няма да бъде всяка пета. Може би, да кажем, всяка 30. Но не забравяйте, че освен случайния принцип, имаме и принципа на анализ на риска. Тоест, на база всички резултати, които имаме, от проверките на Агенция Държавна финансова инспекция, от проверките на аудиторите, сме дефинирали и категории рискови сектори, и категории рискови възложители. И системата за разпределение ще бъде такава, че те много по-често ще бъдат обект на проверка. Очевидно всичко е ясно.
Едно допълнение само, преди да тръгнем към съвета за административна реформа. В правилника няма да видите приложение за покупки през стоковата борса. На този етап се въздържаме от предлагане на списък от стоки, които да се търгуват през стоковата борса, тъй като през годините не сме убедени, че този инструмент дава най-добрата цена и най-доброто състезание при реализирането на определени доставки за отделните държавни органи. В този смисъл, на този етап, независимо, че законът дава право на правителството да определи подобен списък от стоки, ние се обединихме около това всички доставки в публичния сектор да се реализират по класическите методи на Закона за обществените поръчки и на този етап, повтарям, се въздържаме от предоставянето на списък от стоки, които да могат да се доставят през борсата.
Господин Горанов, може ли един въпрос? Проекта Бургас-Александрополис, ако приемем, че е прекратен, българската държава има ли разходи по него и до кога ще продължаваме да ги правим?
Минимални са разходите, свързани с поддръжката на търговското дружество от българска страна, което е акционер в компанията. По молба на нашите партньори, особено от гръцка страна, се предложи тази инфраструктура да продължи да съществува на този етап като основа за бъдещи съвместни проекти.
Може ли още един въпрос към обществените поръчки? Уточняваш просто рисковите зони, очертани от вас. По какъв механизъм ще бъдат проверявани? Всяка поръчка, която е в тая зона, или пак на случайен принцип?
Там, където сме наблюдавали през годините рецидиви, напоследък излизат теми, примерно свързани с доставка на леки автомобили, при които техническите спецификации са настроени към конкретен производител или търговец. Това е един от примерите за особено внимание, което ще има от страна на Агенцията за обществени поръчки. Разбира се, доставките на автомобили в рамките на годината могат да надхвърлят като брой капацитетът на агенцията, за да провери всички тях, но в тази посока се мисли за стандартизиране на документацията и минимизиране на възможността на възложителите да манипулират техническите изисквания към съответното оборудване, което трябва да бъде доставено, за да се избегне възможността техническите изисквания да бъдат така настройвани, че някой да си поръчва черна газирана напитка в червена кутия.
Министър Горанов, може ли последно само да уточните за данъка върху разходите за лично ползване? Обсъжданията, които правите, остава ли варианта с той да е 17% и да уточните какво точно ще бъде облакано с 17% или с колкото сте преценили?
Аз знам, че на нова телевизия това е любима тема. Когато сме готови, ще ви представим законопроекта. Тази е посоката. Освен данъчния ефект по отношение на данък добавена стойност, който се явява при личното ползване, за лицата възникват приходи, които след себе си носят ангажимент за облагане на доходите на физически лица и задължение за осигурителни вноски. За това се обмисля и алтернативен данък при източника с оглед улесняване на облагането. Различни са възможните ставки, които трябва да се приложат. Ако трябва да насложим дължимия данък на физически лица и осигурителни вноски, вероятно числото 17 ще бъде значително надхвърлено като ставка. Още тече дебат какво да бъде то, но идеята на подобен тип алтернативно облагане е да облекчи процедурите при прилагането на личното ползване на активи извън стопански оборот или активи от стопански оборот на данъчно задължените лица, които се ползват за служителите или за собствениците на компаниите. Имаме изготвен законопроект, който скоро ще бъде предмет на обществено обсъждане и ще можем заедно с вас да го дебатираме.
С колко може да бъде надхвърлена тази ставка от 17%?
Карате ме да развивам хипотези, на нас ни е работа да предлагаме решения. Различни са възможните варианти. Когато сме готови с точната ставка, ще го обявим. А тя има за цел да компенсира пропуснатия данък на физическите лица и осигурителните вноски. Може да проверите ставките и да ги сумирате, за да предположите какъв би могъл да бъде максималният възможен размер. За сега дебатът е около 17%.
Знам, че не ви е тема, но за Булгартабак и това, че бихте загубили 18 милиона лева от приходи, данъци, тревожи ли ви?
И наистина последно, тъй като закъсняваме за съвета за административна реформа, закриването на работни места и намаляването на производство няма как да не тревожи нито мен като финансов министър, нито господин Дончев като икономически вице-премьер. Това за добро или лошо обаче са процеси, които се развиват в реалната икономика и за нас е важно законът да бъде спазен, такъв какъвто е. Иначе най-голямата потенциална загуба от акцизи няма как да се реализира, тъй като на практика това означава намаляване на консумацията на легални тютюневи изделия, нещо, което ние няма да допуснем.
Колеги, чухме и последната пресконференция в Министерски съвет. Тя беше на вицепремиер Томислав Дончев и на финансовия министър Владислав Горанов, които обявиха, че е приет правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. С него се разширяват правомощията на Агенцията за обществени поръчки. Така ще може да се оказва по-добра превенция, която ще бъде най-добрата мярка при разходването на обществените средства. Фокус на усилията е грешката да се хваща преди тя да е произвела ефект. Всяка обявена обществена поръчка ще бъде обект на предварителен контрол. Малко преди това вицепремиера и министър на образованието Меглена Кунева обяви, че на заседанието на Министерски съвет е бил приет и антикорупционният закон. Към вас, колеги.
Вие слушахте брифинг на министрите Меглена Кунева, Владислав Горанов и Томислав Дончев след заседание на Министерски съвет от 30 март.
Радио К2 от мястото на събитието.